بانكو.
صباح الخير، صباح الفل الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو. بيبانكو الاميسيون تحكي على الببليسيتي والكوميونيكاسيون، وكالعاده عندنا الروبريك نتاعنا ابيتويل اللي هما شانسون دو بوب وحكايه البوب. وفي بيبانكو كالعاده نجيبوا موضوع ونجيبوا دي اكسبير دون لو دومين باش نحكيوا على الموضوع نتاعنا. واليوم جبنا لي انفيتي دو كلوب، فرحان برشا اللي معنا عائشه ميموني دو اورانج، اي محمد ماهر عسكري اللي هو دو اسكيفانت،
السلامه،
اي راضي بركات، راضي بركاتي اللي هي اكسبيرت اون ايغاش، مرحبا
عايشك مهدي.
دونك موضوعنا اليوم باش نحكيوا على الكوميونيكاسيون انترن، معناتها الاتصال الداخلي اذا كان صح الترجمه. دونك الكوميونيكاسيون انترن كيفاش، علاش، وقتاش، شنو الافيكاسيتي نتاعها، شكون هم لي انترفينون في الـ في الـ في الكوميونيكاسيون انترن. دونك هذا كله شنو نطرقوا له اليوم في الموضوع في بيبانكو. دونك سؤال يطرح نفسه، هل انا كشركه اوبليجي باش نعمل كوميونيكاسيون انترن؟ علاش باش نعمل الكوميونيكاسيون ميل وكهو؟ ديما نسال السؤال هذا، ديما عندي توجور ان بلان، خاطر شكون يشوف كل واحد باش يتكلم. نبدا معاك انت عايش،
شكون باش يبدا؟ جو ديري كو اوبليجي، جو نسي با سي سي ان اوبليغاسيون دافوار فريمون معناتها اون كوميونيكاسيون انترن ولا ان سيرفيس ولا ان ديبارتمون، مي ايل اي امبورطون دافوار اون كوميونيكاسيون افيك سي كولابوراتور. هذاك سي تري امبورطون كي سوا او كوران دو سكي سباس دون لونتربريز، كي سوا او كوران دو لا ستراتيجي دو لونتربريز، سني لي ماشين فيها و كومون اي بوف بارتيسيبي ا تو سا، اي سورتو ديريير اوسي les résultats et les féliciter pour leur dire que c'est aussi grâce à tout le monde que tout ça ça arrive.
Et le bas, donc en fin de compte, maintenant que Marquette Aïcha, en fait, femme Harif Dehili, un client interne, oui. Où il est plus avisé que le client classique.
Chouf, pour parler de communication interne, ce qui est important, c'est qu'on parle de communication formalisée, interne, là où on peut avoir une communication informelle. Labedra ou pose café ou pose cigarette, yarkiou. Et avec Alèche, il y a la communication interne, elle est importante, qui m'a rôle. C'est pour cadrer aussi les informations et les radinitades. Une pause et les radinitades, c'est pas toujours la bonne information. Il faut faire attention. Donc avec Alèche, on parle de communication interne. On peut le formaliser. Ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que c'est important. Le premier client de l'entreprise, c'est le client interne. Blechbiho, on n'aura jamais de client externe. Donc, si ho, il n'est pas impliqué, ou là, il n'est pas motivé, ou là, il ne sait pas ce qui se passe, ou là, il ne participe pas, etc., là, on n'aura plus de client externe.
Et donc, la communication interne, hashtag, بالإكسبرتيزم تاع بوات دو كوم و أجنس دو كوم باش نحكي مع الكليان انترن؟
بيان سور،
عندك بيان سور، حاجتكم دي أجنس دو كوميونيكاسيون، دي أجنس ايفينمونسييل كي سون سبيسياليزي دون لو دومين و لازمها تصير اترافير سو جونغ دو اترافير سو جونغ دو أجنس. سي فري لها
سؤال، علاش دون سو كالا سيت إكسبرتيز لا إلي إكسترن إل ني با انترن؟ معناتها علاش الخبرة هذيا المهارة هذيا ماهيش في وسط الشريك؟ علاش قاعد ديما نستمدوها من اجنس
اكسترن؟
فوالا
حتى tu as le regard externe, tu as le regard d'une personne اللي هي ماهيش في وسط المعمعة. على خاطر كي تبدا انت في وسط الشركة ما تعرفش اكزاكتومون لي سوسي اللي عندك. كومون سا سباس؟ هو خاطر راهو حتى لو بيتش والا لو بريف نتاع ان ايفينمون دون كوميونيكاسيون ولا دان ايفينمون دو كوم انترن سا سباس با دو لا ميم مانيير كيما لي زوتر ايفينمون. نجيو نقعدوا مع بعضنا مع جماعة لي راج ومع جماعة مع لي ديريكتور، زاد دو بريفيرونس يكونوا لي ديريكتور موجودين، خاطر معظم العباد اللي ما يشوفوش المشاكل هما لي ديريكتور مالوريزمون. يعني بور كون سوا بيان كلير، يعني هما الأكثرية ما يشوفوش فيها. أون فيت يقول لك مانيش فاهم علاش، كل شيء مريقل، كل شيء موفر لهم وكل شيء، مي إلا كيلكو شوز كي كلوج، جو فوا با بوركوا، مي سا غول با. قبل سيتي بوكو ميو، مي توا نحس هكا شنو، يعني هما بيدهم مازالوا ما يعرفوش، دوكو إيزون بزوان
دو ريغار إكستيرن.
إكزاكتومون، إي كومون سا سباس من بعد؟ سي 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 أن بروسيسوس، راهو مش هاو إجا خوذ تخرج من الخزانة حاجة ديجا مريقلة حاضر هاو نحطوها ونخدموها. فما برين ستورمينغ، فما أون ديسكسيون طويلة، نحكي ونشوف، خاطر أترافيغ لا ريونيون فما حاجات باش يخرجوا لهما بيدهم، راهم كي يتكلموا هما بيدهم ما كانوش في بالهم بهم. جوست كي يحكي فيه الموضوع يقول سي فري، ولا هما يبداو يحكيوا مع بنات بعضهم سي فري هذيك الفازة جي با فيها اتونسيون، ما في باليش بها هي سي اوسي امبورتون. بيان سور اليد يعني ديكسبير يعني اون ايغاش اللي هما عندهم ان اوي plus scientifique, disons, allez, la exactement, nous restons toujours une agence d'événementiel spécialisée, que ce soit comme interne ou elle fait les événements en tout genre, mais on a toujours besoin d'un expert.
Les canaux, les canaux, les canaux, les canaux, les canaux, les clientèle, les employés, les collaborateurs.
Ce qui est le plus simple, c'est le mailing. Je pense que toutes les entreprises ont un minimum le canal de le mail. Je me forme au téléphone, les SMS, bon, nous, c'est beaucoup plus facile en interne. On peut envoyer des SMS, mais dis-moi, mais les mecs se cassent, les spams. Après, aujourd'hui, il faut suivre les tendances et on a les réseaux sociaux aussi. Pour les entreprises qui ont les moyens, je parle vraiment en général, ma femme des entreprises qui sont plus petites, s'il y a la possibilité d'avoir un intranet, sinon, tu as Facebook, tu as page privée, tu n'as jamais vraiment une petite entreprise. Un petit retard, il y a un administrateur, les employés, tu surveilles, il y a un modérateur, et Facebook c'est très simple, et surtout Instagram aussi.
Aïcha, je parle les réseaux sociaux, mais sur la messagerie interne, tu as dit que tu as dit aussi.
Mais les outils, ça va dépendre du type de com et du captage. Quand tu fais un entretien d'évaluation pour un salarié, c'est une communication. Les stand-up meetings quotidiens à l'ERAM, donc les industries, c'est un type de communication. Les groupes de travail, ou un nouveau projet sur du brainstorming, ils font des groupes de travail, kiff. C'est un type de communication. Après,
l'affichage
les outils,
aussi.
L'affichage aussi, bien sûr. Bon, l'affichage, c'est vrai que doit un petit peu.
L'industrie,
ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça dépend du type de com qu'on veut faire passer. C'est quoi l'objectif aussi pour dire quel canal on va utiliser.
Formaliser. Et les Kenzed aussi aujourd'hui, le bien-être, donc la communication elle est bienveillante, verticale, donc le contenu, surtout mail, créativité. Sans pour autant qu'on amoudi ou
formaliser ne veut pas dire formel.
Voilà.
C'est très important. Formaliser, ça veut dire que c'est la vraie information.
C'est cadré.
Ça peut partir un peu, il y a des rumeurs.
Ce qu'on appelle téléphone arabe.
Oui. Et le fait que l'information jik min mail m'tal comme interne, tu sais que c'est quelque chose de sûr et certain.
La
bichjik m'nande les rages, ou la bichjik m'nande un canal qui est reconnu entre guillemets. Tu es sûr de l'information. Mais après, la manière de communiquer, c'est clair que plus l'information est simple, elle est basta ou haka, il faut vulgariser, plus elle est vulgarisée, plus elle est sympathique,
elle
plus
est ludique,
ça passe, plus ça passe. Après, bien évidemment, je t'arrête à les objectifs de l'entreprise pour 2023. Sa manière. Une convention ou sympathique, je t'ai la sympathique. Donc forcément, c'est ça.
Mais je t'ai dit à la noua, les canaux, l'événement, les collaborateurs, les Kenzed aussi, les réunions. الاجتماعات باش خاطر نحب نعدي معلومه باش نتاكد اني خلطت المعلومه دونك نعملوا اجتماع على خاطر عملنا برشا اجتماعات دونك زيدوا اجتماع واحد اخر
تبدلت شويه راهو مهدي راهو بارابور لي سي فري ليماج اللي عندهم لابيت كو سا سباس اترافير دي ريونيون سا سباس اترافير دي تروك تري فورميل هكا وحاجه كاري ومنظمه على الاخر توا لي سوسيتي كي سو ريسبكت لي سوسيتي سورتو الكبار اللي هما عندهم ان اسبري تري جون اي تري كما قالت عائشة يعني سي سي اسي سامباتيك دو سا باس دون مانيير لوديك سامباتيك ليجير خفيفه هو سا فو با دير خاطر ساعات لو كونتوني اي اسي لور ساعات لو كونتوني اسي لور كي باش تعدي انت باش تحكي على الكي بي ايز ولا باش تعدي على شنو لوبجيكتيف نتاعنا ولا شنو اللي صار عملناه والعام الجاي كيفاش نحبوا نكونوا في انا ثنيه ماشيين وين لوبجيكتيف كومان نتاعنا تو سا C'est assez lourd. Il y a des chiffres. Il y a... Donc, on peut le passer d'une manière un peu plus légère à travers des meetings, des réunions, un petit team building bad, un brise-glace mellow, des informations étadées au hacker, même le type de présentation, même l'EPSA déjà, et la mise en place. Et d'ailleurs, tout le fait l'hacker, même dans l'événement, c'est... يعني حتى لا ميز ان بلاس في الساله كيفاش حتى لو ليو ما عادش نمشيو فيه الكادر ما عادش يعني برشا عباد نسمعوا صحيت اكزاكتومون ان ناتور ولا دي ميزون دوت ولا في بلايص ميز ان بلاس تدخل ديجا كي تشوف القاعده تقول اه Mais c'est pas gandé déjà.
C'est cool.
C'est cool. Et déjà, lorsque tu reçois, il y a le save the date, dress code, mais l'autre est casual. Cool, bon, c'est bon. فماش حسره
مشكور فيه
فماش حسره يعني مش باش نقول يعني
عارف راه الموضوع مهم ياسر وقت
يعني كي تجيك تبدا مكتوب ادريس كود كاجوال ودي كونتراكتي تعرف انت بيت ديجا حاضر ماشي شيخ
كيما يقول لك قبل ارخي في يدك
اكزاكتومون
باهي توا جا وقت الروبريك بتاعنا اللي مسيسين بها اللي هي لا شونسون دو بوب بيان اونتوندو طلعوا لنا هذيا في انا بيبليسيتي استعملوها
Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie,
Alexandra,
Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Les sirènes du ville sur les filles. Parc sur le Nil. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras.
Salut, salut, j'allais comme je dis depuis chanson de pub, culture, culture pressman, pub tellement con, mais je donc, fille Pubanco, donc, côté ma fille Alexandrie de Claude François, le René Réveille, Machoura Bacha, Willis, Talora, presque, voilà, c'était Nestlé Waters, donc c'était la publicité de Nestlé Waters. Mon droit à l'Alium, le com interne, femme, le Hanaouit, l'installation de com interne, femme, l'importance de la communication interne, les Kentawa, par rapport à la communication interne, notamment, enfin, mais les axes les moins prominents c'est notamment l'événementiel et les matchs qu'en Mohamed Haït Khdem qu'en al Harif le partenaire externe mais aussi le client interne mais fi ma خدمة تتحضر فما معناتها un objectif اللي يبدا مخدوم عليه
صوت واضح من قبل
donc لهنا معناتها هل automatiquement كي نقول événementiel que le fameux rendez-vous annuel باش نعطيو في البيرفورمانس نتاع الشركه
pas seulement هو توا تبارك الله l'événementiel depuis les dernières années déjà qui بل par exemple نحكيو على l'événementiel d'une façon générale يعني زدنا شفنا اللي presque toutes les sociétés qui se respectent, qui tournent, ils font appel à des agences pour faire leur événement. Ben, c'était la responsable marketing, ou là, peut-être juste une direction. Ils calment au traiteur, ils calment au décorateur, ou à Ottawa, ils font appel à des agences professionnelles pour faire leur événement. Qui chef ou qui m'a yani, l'importance, l'impact, comment faire passer le message, les employés, les collaborateurs, kiff, ils ont fait appel à des professionnels pour faire ça. Wakta, on a remarqué l'importance, un des événements phares, Tawal Neskol Tahkali, c'est le team building. Le team building, il y a des, disons, en 2000, on a un team building en 2007, 2008 peut-être, où c'était un événement, une société, team building, où c'était vraiment très archaïque et rudimentaire, c'était des trucs très simples, couchés. Où les premiers team building, ils ont été faits par des multinationales installées futons, l'accélérer, mettre les call centers, couchés. Lui, on a vu.
Un de culture, mais le balage est
exactement. Ça s'est passé tout simplement de cette manière. Umbad, tower team building, où elle est d'achat. Il y a eu plusieurs ateliers où les femmes des sociétés, des agences spécialisées fait team building. Et depuis, ça a évolué, ou c'est devenu interactif, ou c'est devenu digital, ou c'est devenu artistique, ou c'est ça, c'est une manière très ludique, très sympathique de faire passer le message.
Je vais faire l'avocat du diable. Automatiquement, une société tamel un événement, il faut l'air d'un objectif, c'est qu'elle va plus de choses. C'est ça. Et l'année, mais ta chérie, on a normal, on a un budget. Pour le client interne ou un retour sur investissement. Mais je vais faire en tant que centre de coût à Kahou, ma taflou, c'est monsieur Hakeka.
Question un peu difficile, mais je trouve le résultat tout de suite. Non, il n'est pas chiffrable non plus. Mais Marouf Amaneta, plus l'abd il est épanoui, le dachir, comme Sbeh, il a envie de m'attacher, il va retrouver ses collègues, le team building, les Hkaliha, Matamach, Amdit Amlou, Mata direction, surtout les grandes, c'est interdirection.
Pour créer la synergie.
En général, c'est beaucoup plus mailouet, des mails, téléphonettes, ou la hajitake. Mais ça fait du bien. C'est impossible, mais ça fait du bien.
Donc, trop
c'est
palpable. Oui, il a bien.
Le retour sur investissement qui m'arrête, il est pas direct. Ouais. C'est un retour sur investissement indirect. Tu as des gens qui sont motivés, qui sont contents d'être là. Automatiquement, ils vont être plus performants. Et automatiquement, tu vas gagner des parts de marché, tu vas avoir plus de clients, tu vas améliorer ta qualité. Et l'IRO en manière. Donc, dis-moi le payback, il est indirect, mais il est là.
L'impact, Samahni Mac, il est instantané. J'aime le fait que nous avons un team building pour que tu trouves le groupe qui fait le haut, le trello, les chiffres, le jour, le chèque. بعد النهار بعد on a passé une journée avec des activités avec avec une soirée ou jaou كل شيء يعني tu vois l'impact direct le lendemain Maher merci هما في بعضهم حتى اللي كان متنبزين ولا كان عنده حاجة ما قالهالوش ولا حاجة à travers un jeu ludique راه tu es obligé de travailler avec elle voilà par exemple ma Aïcha انا عندي حاجة عندي مدة ما نحبش نقولها لها ما نقول c'est pas la peine bon زي تبيش نحك في الدبر. Tu te retrouves dans une équipe constituée de 5 personnes, tu es obligé de collaborer avec Aïcha ou de t'arriver avec ou de te faire avec moi. On m'a dit que tu vas aller découvrir trop là. Après tout, mais je suis allé à la fin de la journée, comme elle est à l'autre, où ils disent que pendant toute la journée, tu as la possibilité de te faire le point avec, que ce soit cadré. Tu te faire le point avec, c'est vrai, on voit, c'est très émotionnel. Qui trouve وقت نهار l'événement, il y a tellement d'émotions يعني l'impact le résultat il est instantané وقتها direct ou chez
خالد et donc l'année معناتها فما زاد aussi une expertise RH باش معناتها notamment كيما يحكي le point team building انه معناتها على انا point باش نخدموا على انا problématique باش نخدموا
كيما قالك قبيله ماهر il y a des problématiques qui en interne يعرفوهم il y a des problématiques qui يعرفوهم c'est qu'on découvre au fur et à mesure mais dima là c'est orienté à la un besoin qui trouve le team building, je suppose, mais Herenti qui t'aime chiati ou qu'un objectif. Il y a toujours un objectif, que ce soit de cohésion d'équipe, de fidélisation, il te donne les, valeurs, les grandes lignes, les valeurs, ou voilà, un lien avec les valeurs, etc. Mais le team building, il est orienté là-dessus pour qu'on ait le résultat par rapport à ça. Et ça, c'est en collaboration avec la direction ressources humaines ou Madabina qui m'a dit avec la direction générale. C'est impératif.
Et surtout, il faut qu'il y ait un expert. Alors, team building, là, je vais mettre les points sur les dix. Alors, team building, moi,
مجيب موسيقى وعمل
سان ميتير سان ميتير سان ميتير سان ميتير سان ميتير
نخرج عاش كيفاش خبرنا باش نعملوا عشاء عمل تيم
بلدينغ
لا مش هكاك راه تيم بلدينغ سادي تيتر كادري اللي دي زيكسبير اي راش باش نمشيو باسكو سي تري تري فاسيل دو بيردر لوبجيكتيف راه دو بيردر لو كاب في وسط سهريه ولا في وسط ليفينمون تلقى روحك تعمل دي تروك اللي انت ماكش متحبش تعملهم ديجا بريمو تو فو با فير اون اكتيفيتي فيزيك اخويا ما عينيش j'ai besoin de faire une activité cérébrale ou à la phase haka ou un truc calme ou quel chose. Et là, lorsqu'on est encadré par des spécialistes du métier, il vous dit que c'est haka, il dit, asma, hatta ana fous l'événement, asma, meher, c'est bon, l'hkaya mta la musique aali ou jaw yishthou kol chay, mais ma tkatharch menha yasser. Hatta dima yisiru fous le team building, haka des entr'actes, mais bien chi t'adda, mais bien atelier ou atelier, fama chwaya jaw, dhak après tout, sont venus pour
chi t'waradou.
Mais ma tkatharch menha yasser. Lien, on perd le cap, nisay ou l'hkaya après tout, il faut pas oublier. Que c'est خدمة يعني c'est un boulot يعني خدمة
راهو جيد
باي فما ان اوبجيكتيف لازم ناخذ طول في الاخر
السؤال انت شغل بيك ان فيت معناتها الكوميونيكاسيون انترن علاش ماهيش راتاشي للديبارتمون ماركتينغ معناتها ولا اسك اللي راتاشي للديبارتمون ماركتينغ
Elle est rattachée généralement aux ressources humaines.
D'accord.
Nous, on a une mission. C'est beaucoup plus vers les ressources humaines. L'idée, dans certaines sociétés, c'est rattaché à la communication. Il y en a d'autres, il s'est rattaché directement à la direction générale. Mais ce qui se fait le plus, et chez nous aussi, chez Orange, c'est elle est rattachée à la ressource humaine. L'idée, c'est on est au service des collaborateurs. On est aussi au service des autres directions. On n'est pas là, team building ou les meetings ou le beaucoup plus que ça, il y a vraiment beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus vaste, on est là pour informer, on est là pour fédérer aussi les gens par rapport à la stratégie, par rapport à la culture d'entreprise, on est là aussi pour cultiver l'esprit d'appartenance, dans une société, les vraiment tu تعمل في حاجه الداخل والبرا و تشوف حاجه malheureusement donc comment je peux dire ça, Mata? HB, il y a barcha, Mata, tout ce qui est RSE, les Tamal, Mata, Orange, tu es fier de cette entreprise. Et ça, ça.
Traoul, intimé, le chéri.
Voilà, Mata, à la chéri, tu es un chéri, qui Mata, tu es un chéri, donc forcément, tu es fier et forcément, tu veux encore mieux faire pour que Mata, l'image est dit, pour que les clients finaux soient satisfaits et tout ça. Et
il faut surtout, elle a relevé un point très important. Il y a plein de sociétés qui m'a Orange. Orange, c'est là, il y a fait l'RSE parmi les leaders, futons. Mais les employés, ils ça me fait belhomme. Et les avis qu'à à travers leur boîte, leur société. Donc c'est pour ça qu'il faut communiquer. Et il faut communiquer ce que fait leur société.
Et le point important, c'est aussi Aïcha, qui dit qu'il n'y a pas de communication interne dans le petit building que vous avez dit, sur la culture de la société, la responsabilité sociale de la société, l'intimé de la société. Et il dit que pour faire fédérer, pour passer les messages, pour que les collaborateurs travaillent sur la société. Les questions, les indicateurs, les nègres, ils ne savent pas روحي هل انا الكوميونيكاسيون انتيرن تاعي ماشي ولا خاطر مع الحليف البراني عملت كوميونيكاسيون شيفرت لا
هذيك ما فيهاش مشكل
انا انتيرن كيفاش نجم نتبع
شوف Ça dépend, ça dépend, parce que si je tabba une motivation ou une performance d'un employé, automatiquement tu vas lui mettre un indicateur par rapport à son métier, ou je chauffe, est-ce qu'il a atteint son objectif, est-ce qu'il est performant, ça c'est ok. Maintenant, si tu veux mesurer l'impact des actions internes de communication que tu mets en place, là je pense que c'est un petit peu plus compliqué de mesurer cet impact-là. C'est toujours, la com c'est un impact indirect, ça, c'est toujours un impact indirect, mais si tu veux vraiment mesurer, tu vas mesurer une motivation, tu vas mesurer une performance, tu vas mesurer un taux de satisfaction interne à les employés, ça tu peux le mesurer. Et tu vas voir si c'est lié à la com que tu es en train de faire ou elle est. Après, mesurer l'impact de la com en elle-même, c'est un petit peu plus compliqué.
Oui, mais...
Aïcha, elle peut répondre sur le point. Elle a autant qu'agence, je viens, je fais mon boulot, n'amène l'événement, tout ça. Et si je... Il y a qu'une ferte brouhé et elle a eu un impact positif, elle a eu tous les marajés. Ça a eu un bon impact. Elle a maximum, alors les retours, ça va, je mets à décontracter, mais surtout, je n'ai jamais pu répondre.
Ça aurait aussi par rapport à l'appartenance, ça aurait été taux de rotation qui ça veut dire que la fameuse appartenance qui la barche le chéri, qui est la bête, donc il cherche ailleurs.
Évidemment, le turnover, c'est un indicateur. Après, il y a des actes et derrière, il faut avoir un retour. Donc, un des moyens, on va dire, c'est les études, les sondages. C'est très important. Que ce soit à Orange Tunisie ou au niveau du groupe. Il y a des sondages qui sont faits même par des boîtes indépendantes et qui concernent vraiment toutes les filiales de Orange.
Hey, le bâche, ok. نكونوا خلطنا لنهاية الجزء هذا نمشيو فاصل إخباري ونعودوا نرجع سالو سالو رجعنا لكم من جديد في بيبانكو موضوعنا اليوم على الكوميونيكاسيون انترن الاتصال الداخلي وموضوعنا ليزانفيتي دو كلوب راضي بركاتي اكسبيرتون هاش ماهر عسكري هو دو اسك ايفنت اي عائشه ميموني من اورانج يرافقني في الاخراج من السيسي في الاخراج الرقمي عائشه مدب دونك خلطنا حكينا على كيفاش نجم نقيم والا جو ميزور معناتها الامباكت نتاع الكوميونيكاسيون نتاعي لكن الكوميونيكاسيون انترن هذايا معناتها مش elle s'est digitalisée أكثر بعد pendant Covid confinement ou بعد confinement ou رجعنا le basique معناتها معناتها فما en présentiel ou فما digital ولا أكثر digital ولات
comme je disais enfin certaines entreprises les rendent intranet donc déjà digital pour que معناتها العباد الكل وين ما يكونوا ils peuvent avoir accès à l'information, le mail, ça reste digital.
Il y a les supports aussi, Zoom, Teams,
c'est ça. Après, oui, vu que vous êtes les cadres, là, le mail n'est pas très sympathique. Et tu veux avoir des nouvelles, voilà, Hajet Kifman Hakeya. Donc, il y a eu effectivement, à ce moment-là, tu as une page Instagram, en ce qui concerne Orange, du moins. Donc, les gens, ils avaient, ils s'abonnent à la page. Dima, on vérifie. Dima, les aime la page interne. On vérifie bien que c'est bien Matane.
Communauté interne.
Communauté interne, effectivement. Et voilà, il y a des stories, on les encourage à nous envoyer des photos, ils partagent, ils sont installés en télétravail, ils sont pour l'ordinateur, ils ont partagé leur quotidien, on a tous essayé de partager notre quotidien. Il y a eu aussi des séances de coaching, on a eu un coach de sport avec un rendez-vous, avec un live, il y a eu plusieurs initiatives pour qu'on sente qu'on est encore ensemble, malgré que Kolwehid Mata Fidaru. Aussi très important, il y a beaucoup de collaborateurs, il y a beaucoup de services qui ont continué à sortir, à travailler. Toutes les boutiques, ils ont assuré le travail, ils ont été là, et kif, on donne des nouvelles de ce qui se passe, et voilà.
Aïcha, Radia, le fait نستعملوا اكثر فاكثر لي سوبور ديجيتو معناتها كيفاش تكون انسنت لومانيزاسيون نتاع لا كومونيكاسيون وعلاش احنا ا ديستانس خاطر برشا عباد صارت انه يقول لك ما عادش عندي اسبي ديكيب الروح نتاع الشركه بشيت معناتها بالديستانس معناتها كل واحد ولا ديزونجاجي ان سوبر جيستيونير دو ميل ماتيريال مي عليه وكهو.
Mais c'est vrai, là, au fond, Mahaja, il y a les derniers mois, voilà, depuis 2022, il y a un petit retour en arrière alors, par rapport à la
tout ce
qui est à distance. Par rapport à tout ce qui est à distance ou digitalisation, c'est toujours là, mais les gens ont senti qu'il y a quand même un besoin de présentiel, il y a un besoin de se voir, il y a un besoin d'échanger. Là, je fais même une pub. Je veux parler à quelqu'un. C'est vrai, pendant un moment, on a vécu tout ça. C'est tout ce qu'on a vécu pendant Amine. Mais il faut faire la part des choses et il faut faire un équilibre entre les deux. C'est bien d'avoir évolué par rapport à ça, tout ce qui est digital, etc. Mais le côté humain doit être là. Donc il faut faire un équilibre entre les deux. Alors, tu peux mettre en place Hajet en présentiel, il y a des choses qui peuvent se faire à distance, il y a ces échanges-là, mais il faut qu'il y ait un équilibre.
D'ailleurs, l'exemple qu'a dit Aïcha, c'est qu'on utilise un réseau social, notamment comme Instagram, par exemple, et en tant que petit collaborateur, il m'a dit notre fahiyette,
on
quotidien, يقربني اكثر نتصور وهذه فيها اكسبرتيز باسكو كيفاش نتعامل مع الريزو سوسيال هذايا باش نخلق الكونيكسيون بين الكولابوراتور
فيت يفو سادابتي اليوم ماتا on est partout en Tunisie ماتا من تونس لتونس سوسا صفاقس يجو سالو تو لو موند فما اللي في البيرو فما اللي في الدار
فما اللي
في الكياس اكزاكتومون دونك لانفورماسيون تخلط معناتها نجم في اخر النهار الى با يو تام باش يحل ميلويتو نجم يسي سكي سباس ولا يشوف ليفينمون اللي قاعد يصير وقتها معناتها نتاع اورانج عملته معناتها نتاع بوغ بويزام ولا بوغ
اورانج ولا غيرها باش ما تعدناش معناتها
وي مي بون انا اورانج mais effectivement de tout ce qu'il y a et forcément Instagram il a plus de facilité pour chihelk Instagram je suis sûr que c'est plus sympathique que madame chihelk mail
Meher ana soueli kenti n'aعرف akbar stress pour une agence de com événementiel surtout معناتها كيفاش tu ramènes de la nouveauté في الجيستيون تاع ليفينمون تاعك باش باش انك خاطر قلت الكليون لو كولابوراتور الي افيزي دونك oui. لو سوربروندر ني با ايفيدون
هو راهو سورتو نرجع للبوان تاع الكوفيد رابيدمون جوست لازمنا نذكروا حاجه اللي بار اكزومبل ان دي بوندون لي زاني ديبي 2000 ديلي موشن ديلي موشن شنو تعمل هو كان واحد عمله باش يبعث كل يوم فيديو الام اللي تسكن بعيده داوين ولا عائلته ولا ماماته باش يقول لها انا شنو نعمل كل يوم ومن وقتها تخلق دي ليموشن دونك الروتس يعني لي غاسين نتاع لي ريزو سوسيو برسك موجودين توا اصلهم سيتي دي بلوغ بعديك دي فلوغ سي بور رابروشي باش يوري انا شنو نعمل دونك سيتي جوست سا بارابور او بيريود الكوفيد تعدينا من الديجيتال تعدينا لي ليبريد وبعديك رجعنا للبريزونسييل اما تحب ولا تكره راهو البريزونسييل بور لا كوميونيكاسيون reste toujours le meilleur moyen باش تعدي انفورماسيون مش كي تشوف واحد في عينيه وتغزل وتفهم شنو هو الامباكت الكلام الجمله اللي قلتها انت وقتها تفهمها مريق لمشيت والا ما كركش قلتها مش كيما تعديها كيما تقولها وشوف يعني قدام كاميرا وبعديك تشوفه هو ينجم يعمل هكا ولا ساعات فما اللي ما يحلش كاميرا ما يحبش شعر وشعر حاجه نهارت ما يحبش يحكي معاه دونك مي بور سادابتي زاد كيف كيف les team building, les événements s'adaptent, les événements les réunions de cycle et les meetings, ils s'adaptent par rapport à la nouvelle technologie, par rapport à tout ce qu'on a dit, mais il y a une chose high-tech l'événement high-tech à quoi je me la dis mais il y a une chose high-tech événement high-tech
j'ai le Tesla
mal, je ne sais pas si tu fais high-tech dans l'événement que tu aimes mais tu sais que c'est high-tech malheureusement ça aide pour certaines personnes c'est avoir beaucoup d'écrans beaucoup d'écranettes ou beaucoup de lumière ou... ah oui high-tech high-tech bon on est obligé de s'adapter ça aide mais بعد qui te dit t'as qui ou t'as 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 ou وراء الايفينمون فما بروسيسوس فما كلام فما برينستورمينغ فما يعني
سي ليكسبيريونس
اكزاكتومون با سولمون تجيب ان برودوي من الطاق حاضر هاي برا هذا وازي خذ بيتيتر كي ني با ادابتي للبيرسونيل نتاعك للجروب نتاعك للسيبل لوبجيكتيف يعني بيتيتر كي ني با ادابتي دونك مع كل بارتنير وكل يعني الفو كي سا سوا بيان بونسي باش يخلطوا الفيناليتي هذيك
اي مي البارتي الثانيه قلت لك عليها معناتها غامني دو لا نوفوتي معناتها باغ اكزومبل بور ان اجونس معناتها كيفاش تعمل معناتها يفو بارتير دون دي سالون كيفاش باش نجيب كل مره باش نقعد نجيب دو لا نوفوتي باش نجم نخدم الحريف الداخلي اللي هو صعيب افيزي
صعيب سورتو تعرفش علاش صعيب زاد مهدي على خاطر ايزون في تيلمون ديفينمون تو لي سوسيتي
صحيح
لابيتود فير دو سي جون ديفينمون راهو كل ثلاث شهور اربع شهور عامل ديفينمون يعني شان سيرتان مومون تشيح انت بيدك تجي تحكي
voilà
قولوا هذيك عملنا وذاك عملنا وذاك عملنا عملنا اترافير ان برينستورمينغ بالحق تولي تخلق حاجات بارك الله فما في تونس عباد عندهم مخاخ اللي نجمو نحكيو اون بو زاد اون بو كيفاش نقتبسوا يعني ناخذوا افكار من لي توندونس اللي موجودين توا سا بو اتر اون سيري كيما شفنا احنا عملناو السويسيد كواد سكواد جو كوا لا مش سويسيد سكواد الاخر
سكيد جيم
اكزاكتومون سكويد جيم برشا عباد خذوا منها عملوا منها ان تيم بيلدينغ كازا ديل بابيل خذوا منها عملوا منها ان تيم بيلدينغ كولونتا خذوا منها عملوا منها تيم بيلدينغ يعني من الحكايات هذيا يعني وكيفاش صارت الحكايه تقعد مع جماعه وتحكي تقعد زاد افيك دي جون دو تيران دي تكنيسيان اسمع اسكي لا بوسيبيليتي دو فير سا نجمو نعملوا هكا نجمو نشوف ثنيا هذه سا دو اتر اوبتيميزي راهو سي ان سي ان ايفينمون
نجمو اما عطيونا البيدجي نعطيكم الكرياتيفيتي
اكزاكتومون وي لا هو راهو لو بلو غران تشالنج مهدي في تونس مهدي لو بلو غران تشالنج في تونس سي كو ساعات يبدا البيدجي طايح ولازم كرياتيفيتي كبيره
هذا هو السؤال الاخراني باش معناتها 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 سي ان بيدجي نحبها معناتها نحب الامباكت و ميم طون سي اسي سوفون ما نعرفش اون سو تشالنج بارابور لو بيدجي قلت جو سي با داكور
وي شو با داكور على خاطر كان تقعد تستنى في في البيدجي والا حاجه معناتها اجوردي كل يوم كل يوم عندك حاجة entre guillemets presque ما تبش تقولها on parle pas que de stratégie on ne parle pas que des objectifs ما تمش كان هذي ال commentaire باش تجي تقولو عندك aussi un rôle d'animation de te rapprocher madame العباد باش كيف كيف تعمل شوية جو que ce soit en présentiel ولا à distance de باش تعمل تقول لهم اش نحوالكم اليوم نهار اثنين على ستوري انستغرام سيين نهار تجمع ما مالا جاو لي ميم تو سكي يا معناتها نستعملوا دي ميم معناتها بوغ واحد اون في نو ميم دي فيديو كون اللي نهبطوهم نسكول تاو تعرف تعمل ريل ما تنجمش تعمل ريل اسهل حاجه عندك دي لي زوتي على التليفون وكل شيء اون في معناتها دي 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 ريل حاجتك بالتليفون حاجتك بالتليفون باش تعمل اون سيتواسيون تحكيها وبعدها هبطها والناس الكل سيتواسيون اللي انت غير خدمتها انت في
واضح جاوبك
اللي صارت
دونك فوالا
ليس بور لا كيستيون دو بودجي كونت اون بارل داكسيون دو كوم ان انترن كيما قالت لك عايشه سي با اون كيستيون دو بودجي ابري سي اون كيستيون دو كرياتيفيتي ايتترا لو بودجي وقتاش وقت اللي باش نمشيو للماهر وقت تولي حكايه اخرى خاطر فابل بارتنير اكسترن وقتها ان كيستيون دو بودجي يا ان كيستيون ديكيليب بين par rapport à ce budget là l'agence qu'est-ce qu'elle peut faire c'est ou généralement là en interne budget zrir ou il y a beaucoup de choses
ou en plus حتى le budget راه باش نبدا واضحين
brièvement après je suis le facile
brièvement
سامحني
يعني brièvement
c'est important le budget c'est pas le plus important il y a pas que le budget il y a pas que
bravo Ali mal brièvement 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 donc on peut optimiser on peut faire des événements optimisés avec des budgets à toutes les bourses, mais aujourd'hui, même le barça choix, il faut que ça dépend. Hein, les options, bah, mais d'une façon rudimentaire, d'une façon, yani, l'événement est pour la com interne, akbar najih nta3o lazem l'engagement des employés et des collaborateurs. Là, ils doivent être engagés. J'ai, yani, quand j'ai une jmaa ma3inhomch ou fedin وقلقين ولا ماجوريتي هكاك راهو خدمه متجاه من البوس ملي يطلعوا في البوس وانت تبدا تفدلك وتضحكوا هيا راهو هكا
رانا مش ديجا اونامون ديجا نتاع في الشركه دوسي
اكزاكتومون ولا في وسط الشركه ديجا فما حتى ديجا لازمك تقنعوا باش يجي خاطر كي يسمع راهو فما اون سورتي ولا ان تيم بيلدينغ ولا حاجه مرضوه كلهم نشوف فيهم باش نزيد نشوفهم باش نزيد نقابلهم انا تو سا راه مي انت باك السيف ذا ديت ولينا نعملوا تيزينغ بور دي بور دي زيفينمون اون انترن تيزينغ يعني دي سيف ذا ديت وجي موان 3 وجي موان 1 وجي بهكا وكل مره نحطوا دي زانديس ونعملوا حكايه كيما هكا وهكا باش نوصلوا في الاخر نفرهدوا نضحكوا نجيبوا لهم اون امبيونس بون انفون باش نعديو لهم زاد دي زانفورماسيون كيف با اوبلي راه اون فا فير باسي دي زانفورماسيون مانيش جوست لهنا يعني بابيرو باكا
سيتي بريفمون ماهر ماهر عسكري دو اسكيفات رجا بركيتي اكسبيرت راش عايشه ميموني دو اورانج نمشيو فاصل ونعاودو نرجعو مع مهارات تونسيه اللي هزت بري الانترناسيونال اقعدوا معنا راجعين بيبانكو سلام عليكم رجعنا لكم من جديد في بيبانكو في الجزء الاخير وقلنا لكم باش نحكيو على مهارات تونسيه هزت ان وورد الانترناسيونال مع اكس ما فهمي لهو ديجا دونك معنا يوسف كسكيس وهيثم خويلدي من 3 جي دبي لينكس هزينا ان وورد مبروك
ان سيلفر يس سا في بليزير
ماهوش جديد على 3 جي باش تهز ان وورد
وي موجود في الادين تاع لاجونس ديجا من الحاجات اللي موتيفيو العبيد باش يكونوا موجودين غاديك هو هاي نهزو اوورد هذاك اللي يخليك ديما موجود وديما تحب تعود على الفاصل
لهنا سؤال نطرحو معناتها فولاد صنعه معناتها باش نحضر محتوى اللي نجم يمشي يهز ديز وورد لبرا
اي نقولوا احنا اوورد وينينغ ايديا معناها سي ديز ايدي كي اون ان امباكت قوي sur la société ou alors sur l'entreprise في حد ذاتها معناها
ريت انتما فزتي shortlisté في 6
6
catégories وهزيتو ان وورد ديجا être shortlisté ماهيش شوي
هو الحقيقة احنا مانيش فرحانين جدا معناها
برشا تواضع
مش تواضع على خاطر استنينا اكثر برشا هو صحيح سي شورت ليست وان سيلفر في دبي لينكس حاجة باهية برشا وحاجة تنجم تكون معناتها عندك عميل تالي ما كنتش تحلم بها اصلا مي اليوم لازمنا احنا ك ك ك ك توينسا لازمنا نمشيو الغادي اكثر
هذا سؤالي انا بالحق معناتها علاش ما نوليش اكثر معناتها افيك لي كومبيتونس والكرياتيفيتي نتاعنا نمشيو اكثر نربحو اكثر
وي
شنو اللي يمنعنا
والله سي ان انسامبل هو نتاع دي كونترينت فما ديجا لو بروسيسوس نتاع لا ريفليكسيون دون ايدي نتاع وورد اي ان بو ديفيرون بار رابور ا اون ايدي نورمال فما لا كونستركسيون نتاع le dossier هذا avec lequel on soumet
رزين برشا
صعيب ياسر تحت تكمل كل شيء وباش تعمر ديجا صعيب برشا
سي في بور بلا
يعني معناها à l'international c'est dans les agences il y a des gens qui font que ça pratiquement dans les grandes agences وحنا تعلمنا المره هذه مع بعضنا c'était dur l'haqiqa mais c'est enfin l'aspect هذا qui est compliqué il faut être très proactif en fait pour avoir des award winning ideas
باش نجم نربح باش نلعب على انترناسيونال شنو مال الاسس نتاع الحاجات اللي نجم يخلطوني لبعيد معناتها
فكره اهم
اوكي الفكره ولا لو ريزولتا نتاعها الفكره هذه هما فما بلوزور كاتيجوري لي اووردز في دبي لينكس فما 22 كاتيجوري فما بلوزور اوترز اوورد كل واحد كيفاش Mais plus ou moins, on va voir des catégories qui vont récompenser, le coup, mais récompense la créativité. Ou que l'un a différemment, un fait l'accès PR, un fait l'accès stratégie, un fait l'accès activation. Voilà, la beauté de l'exécution. Donc
quelle catégorie tout, ma
par exemple? PR, breakthrough on a budget.
D'accord.
Breakthrough on a budget.
Ça donne quoi,
en arabe? Breakthrough on a budget, c'est fort impact avec peu de budget.
Avec un budget.
L'image de la Tunisie.
des
petits budgets. Donc ça veut dire que c'est une campagne qui m'a fait barcha. Ou qui a eu un fort impact.
D'accord. Hey, le match. Hey, ouais. Donc, automatiquement, tu as un bat dans Dubai Links. Est-ce que nous avons un bat dans Cannes, par exemple, ou elle a
oui, bien sûr.
Ouais, généralement, on ne postule pas dans un seul award. Une idée qui peut remporter un award, c'est pas tous les jours quand. C'est tous les jours qu'on les a, mais c'est pas tous les jours qu'on arrive à les faire à la khatr des contraintes, barcha. Donc, généralement, tu postules dans différents awards. Par exemple, le One Show in New York, D&ED in Angleterre, Cannes Lines, l'Oscar, la publicité. Ou généralement, quand tu gagnes dans un, tu vas gagner dans deux, trois autres.
Souhail, tu as dit que la créativité, ou l'hné, qui est une créativité, le harif, le psyche, le psyche de maakum, le fikra, il y a un peu de barre chafiqa, pour que tu te zoues le monde ou hédèque, ou l'hélé.
Il y a un déjà. Il y a un peu de la chose que tu as dit, le fouk, ou l'hé, la compétition, ou l'hé, ou l'hé, tu as dit, tu as dit, tu as dit, تكون très bien exposé والحاجة اللي ديجا كنا باش نحكيو عليها بكري وما قلناش اللي احنا توانسة مانيش ياسر موجودين مالغري اللي عندنا برشا عندنا ان هيستوريك ان هيستوريك محلي سنا بار اكزومبل في دبي يافيك نو نحبوا نكوروا اكثر معناها نحبوا نكونوا موجودين اكثر غاديكا ما فما حد خير منا بالحق معناها كي نشوفوا حتى اون تيرم دو كرافت الفيلم اللي ربحت الفيلم اللي ربح ان غران بري في الفيلم كرافت احنا في تونس سيرتينمون نجموا نعملوا حاجات حتى خير عندنا المخاخ وعندنا لي كومبيتونس باش نعملوهم دونك احنا نقولوا هيا نمشيو غادي اكثر هيا نمشيو نلعبوا غادي اكثر
وعلاش ما نمشيوش اكثر
هو خاطر
مقبل كندور ندور ندور على السؤال
هو خاطر شو اون ايدي اوورد ديجا سي ال سور دو لا نورم سي سا كون سي سا كون اي ان تران دو دوني ان بري بور مان دونك ال سور دو لا نورم و جينيرالمون لي كليون ايز اون توندونس ا فولوار اتر دون لا سيكوريتي ان بو
صح هذاك علاش سؤالي على الكرياتيف والكرياتيفيتي والبراند
معناها حتى كونت ايل زوز سي با اسي بور دي اوورد دونك هذاك علاش قبيل قلت des idées award on en a beaucoup mais les réaliser c'est toute une autre paire de manches al khater لازمك le client il doit être d'accord ou بعد الفكره ما لازمش تتبدل برشا pas qu'elle perde l'essence نتاعها donc c'est pour ça c'est
باش ثقه من عند صاحب العلامه باش يعطيها للاجنس باش يخليه ينجم يهزها لبعيد قبل ما نعرف عملنا petit dépassement on est جمعه جايه قلت ربي رمضان دونك دايغ انتم تصوركم بارح بيتين تخدموا
احنا مسافرين جينا بتورناج
دايغ احنا عاملين ديجا يمكن التلكو حطوا ولات فما شامبيونا وخلينا ولات الببليسيتي في حد ذاتها ولات ماتيير معناتها العبيد تستناها باش تتفرج فيه
نورمال مو حتى سنة نورمال مو حتى سنة العبيد
باش انا فان جو نورمال مو
حتى سنة العبيد باش عم جو
مبروك انكور اون فوا
ميرسي
فيليسيتاسيون نتمنيو معناتها كيما نشوفوا معناتها ان فيلم في الجرامي اووردز بعد هذا لي اوسكار انتم كيف كيف نشوفكم تعملوا بيل تورني ثالثي ماشي غريب عليها دونك كيما قلت دونك كان معنا يوسف كسكيس لو كوبي رايتر كوبي رايتر اكزاكتومون اي هيثم خويلدي هاي بخيلدي
هاي بخيلدي
وي داكور
وانا
في الاي سي دي
ديريكتور دو كرياسيون
كان معكم منال سيسي في الاخراج عائشه مدب في الاخراج الرقمي كان معكم هادي محجوب في التقديم نعطيكم رونديفو جماعه في نفس التوقيت ان شاء الله في رمضان تشاو تشاو باي باي بيبانكو